การบดีท่านคณบดีผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและท่านนิสิตฝ่ายบรรพชิตทุกรูปขอเจริญพรท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมท่านที่ปรึกษาอธิการบดีท่านผู้บริหารคณาจารย์ขอแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่านในโอกาสที่มีการอบรมพระนิสิตเพื่อสอนศีลธรรมในโรงเรียนครั้งนี้จัดมีขึ้นโดยการอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมกับพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีปทุมรายละเอียดของความร่วมมือนั้นเป็นไปดังที่ท่านอธิการบดีได้กล่าวภาวนาต่อพระสงฆ์ต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ก็คือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและก็ขอถือโอกาสนี้ในทำนองกลับกันก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขออนุโมทนาต่อกุศลเจตนาของท่านอธิการบดีต่อท่านที่ปรึกษาอธิการบดีและประชาคมมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่านพร้อมกันนั้นก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีและกล่าวรับการปรนนาเป็นปฏิกิริยาตอบสนองว่าหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมดำเนินการเพื่อความเจริญงอกงามแห่งมหาวิทยาลัยทั้งสองก็ดีการพัฒนาสังคมไทยหรือเป็นกิจการของการเจริญพุทธศาสนาก็ดีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนั้นก็พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมต่อไปกล่าวในทางนโยบายนั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือมหาจุฬานั้นดำเนินนโยบายที่เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเราเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีพระราชบัญญัติรับรองลักษณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐก็คือการพึ่งตนเองการพึ่งตนเองประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ดำเนินมาตลอดก็คือคำที่เรียกกันว่า outsourcing ก็คือการคลี่คลายขยายไปสร้างความร่วมมือระดมบุคลากรจากทุกฝ่ายเพื่อมาทำงานร่วมกันเพื่อเป้าประสงค์เดียวกันหน่วยงานใดที่มีเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าเพื่อสันติภาพเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมมหาจุฬาได้เอาซอร์ซิ่งออกไปเชิญชวนมาร่วมงานกันทั้งในประเทศและต่างประเทศอันนี้ก็เป็นพันธกิจเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งโดยมหาจุฬาเองและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่จะต้องดำเนินการตรงนี้และก็เปิดกว้างที่ไปดำเนินการในลักษณะนี้ทั้งในต่างประเทศและในประเทศมีกิจการการประชุมนานาชาติบ่อยครั้งและโดยที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินนโยบายนี้จึงได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลอีกงานหนึ่งก็คือในวันวิสาขบูชาในช่วงเดือนวิสาขบูชาปีหน้าจะมีการประชุมวิสาขนานาชาติโดยทางรัฐบาลได้ทาบทามมอบหมายอย่างไม่เป็นทางการให้เป็นผู้ประสานงานโดยการลงนามร่วมกันกับผู้นำชาวพุทธที่มาประชุมในประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลงนามเป็นสัตยาบันร่วมกันว่าเราจะจัดงานตามมติสหประชาชาติที่เรียกว่า International Recognition of the Day of Vesak ก็คือการฉลองวิสาขบูชาที่สำนักงานสหประชาชาติที่กรุงเทพที่ถนนราชดำเนินและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ ปวารณาผู้นำคณะสงฆ์ที่มาประชุมที่ประเทศไทยว่าในเอเชียแปซิฟิกนี้ขอนิมนต์มาร่วมงานและมหาจุฬาจะเป็นผู้ประสานงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ความร่วมมือที่เราได้ลงนามไปนั้นก็คงมีผลทันทีมีผลทันทีก็คือวันนี้ท่านก็อุปถัมภ์การประชุมที่นี่ก่อนที่จะลงนามได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็ขอพระสงฆ์องค์เจ้าได้อนุโมทนานะนี่เป็นวาระแรกแห่งความร่วมมือที่ท่านมานั่งอยู่ที่นี้นี่เป็นการอุปถัมภ์เรียกว่าทุกประการของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและในส่วนของเรานั้นที่จะทำงานร่วมกันเป็นรูปธรรมก็กล่าวถึงการประชุมเป็นรูปธรรมเช่นวิสาขบูชาปีหน้าก็คงจะได้มีพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นมากขึ้นทีนี้กล่าวถึงชื่อของมหาวิทยาลัยชนิดหนึ่งที่ท่านอธิการบดีได้กล่าวถึงมกุลนามเป็นนามพระราชทานจากสมเด็จย่าว่าศรีปทุมนั้นเมื่อท่านเห็นภาพบนจอนี้ท่านจะนึกถึงดอกบัวบานเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าดังพุทธพจน์นี้พุทธพจน์ที่พระเจ้าได้ประทานแก่พวกเรานะกล่าวถึงเป็นเหตุที่มาของทำไมดอกบัวเนี่ยจึงรองรับเวลาที่เราพุทธเจ้าเสด็จดำเนินที่ไหนเนี่ยเกิดจากอุปมาตรงนี้หมายความพุทธเจ้าไปที่ใดก็ตามไปสร้างสิ่งที่เป็นความเจริญเหมือนดอกบัวที่บานขึ้นโดยที่มีคนถามว่าพระองค์คือใครพระองค์ก็ตอบว่าพระองค์เป็นพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหมายถึงอะไรคนก็ถามอีกพราหมณ์ก็ถามพระองค์พุทธเจ้าจึงตอบว่าปุณณรีกังยถาอุคขังโตเยนะนุปริปปตินุปริปปามิโลเกนะตัสมาพุทโธสมิพรามณะซึ่งแปลว่าดอกบัวเปรียบเหมือนดอกบัวโผล่พ้นน้ำไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำฉันใดเราก็ไม่แปดเปื้อนด้วยโลกฉันนั้นเพราะพรามเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะพุทธะอยู่ในโลกแต่ไม่จมไปกับสถานการณ์ต่างๆภาษาอังกฤษนะเต็มๆว่าอย่างนี้มีพระบาลีอีกอันหนึ่งซึ่งแปลภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ Just as a lotus the born in the water grown up in the water rises to the surface and stands unpolluted by the water even so the BuddhaThe born in the world, grown up in the world, passing beyond the world, abides unpolluted by the world. พุทธพจน์นี้สรุปเป็นคาถาเมื่อกี้เปรียบเหมือนดอกบัวที่เกิดอยู่ในน้ำเติบโตในน้ำโผล่พ้นน้ำไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำฉันใดพระพุทธเจ้าแม้จะเกิดขึ้นในโลกเติบโตในโลกแต่ก็พ้นโลกไม่แปดเปื้อนด้วยโลกฉันนั้นมีนัยยะอยู่สองประการประการที่หนึ่งคนที่เป็นเหมือนดอกบัวนั้นไม่ถูกสิ่งแวดล้อมกิเลสตัณหาทำให้หม่นหมองแม้จะเกิดปัญหาใดๆในชีวิตจิตก็จะเบิกบานเหมือนดอกบัวด้วยสติปัญญาหนึ่งในหทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวลาคีบ่อพันภูวสุวคนทกรรมจรนั่นความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือไม่ทิ้งโลกและสังคมดอกบัวแม้จะเบ่งบานก้านของดอกบัวก็ยังหยั่งลึกอยู่ในพื้นปฐพีสายบัวบอกลึกตื้นชลทานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้หนีสังคมแม้จะตรัสรู้เป็นพุทธะแต่ไม่ได้ปลีกตนไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อปัญหาสังคมแต่กลับสู่สังคมหลังจากตรัสรู้45ปีที่เทศนาสั่งสอนชาวโลกงานหนักแต่ไม่เครียดสอนด้วยพระมหากรุณาธิคุณแต่ไม่จมไปกับปัญหา มีจิตเบิกบานผ่องใสในท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นปัญหาช่วยคนที่จมน้ำโดยที่ตัวเองไม่ตกไปในน้ำจะช่วยคนที่อยู่ที่ตกน้ำเราต้องอยู่ในฝั่งหรืออยู่บนเรือที่มั่นคงนั่นคือดอกบัวที่บานแล้วบัณฑิตที่เปรียบเหมือนดอกบัวก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีจิตที่มีสิ่งที่เป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายในโลกไปอย่างมีรัศมีคุ้มครองพวกเราไปสอนในโรงเรียนแต่ไม่จมไปอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งสถานการณ์ที่เป็นปัญหาใดๆในโรงเรียนอยู่ในโลกอย่างรู้เท่าทันผลิตบัณฑิตออกไปอยู่ในสังคมแต่ไม่ใช่ไปสร้างปัญหาสังคมกลับไปช่วยพนุงสังคมให้ดีขึ้นนั่นคือการที่พระเจ้าส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนามหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งได้รับมงคลนามเป็นดอกบัวก็คงจะเป็นในความหมายนี้บัณฑิตที่นี่ไปเพื่อแก้ปัญหาไปเพื่อนำสังคมแต่ไม่ใช่ไปจมอยู่กับสภาพปัญหาต่างๆและไม่ได้หนีสังคมเพราะฉะนั้นการที่พุทธศาสนามหายานกล่าวว่าพระเราฝ่ายเถรวาทนั้นไม่ตระหนักถึงปัญหาสังคมมุ่งเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นลำพังตนเองก็ไม่ได้เข้าใจอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าใจพุทธพจน์ที่สอนพวกเราอันนี้ว่าเราเองต้องมีหลักให้มั่นเป็นดอกบัวที่เบ่งบานและในขณะเดียวกันเราก็หยั่งรากด้วยกรุณาคุณความสงสารห่วงใยช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากปัญหาทั้งหลายและท่านี้ก็คือเป้าหมายแห่งการพัฒนามนุษย์ให้มีจิตเบ่งบานเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นเหมือนดอกบัวในจิตใจมหาวิทยาลัยทั้งหลายก็คงจะพัฒนาในแนวทางเดียวนั่นคือเป้าหมายในการพัฒนาจิตมนุษย์ให้เบ่งบานให้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพื่อเบิกบานการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาในทางที่เป็นทิศทางเดียวกันจึงเป็นความร่วมมือที่กระชับความสัมพันธ์และเราก็จะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันกล่าวในส่วนพวกเราทั้งหลายภารกิจของพวกท่านที่จะไปสอนพระพุทธศาสนาสอนศีลธรรมในโรงเรียนเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าสภาพปัญหาปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรไปอย่างผู้รู้เท่าทันรู้เท่าเอาไว้ป้องกันรู้ทันเอาไว้แก้ไขถ้าพวกเราไม่รู้เท่าไม่รู้เท่าถึงรู้ไม่เท่าถึงปัญหาไม่รู้ทันปัญหาท่านก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราต้องมาคุยกันเพื่อให้ท่านเกิดความรู้เท่าเกิดความรู้ทันรู้เท่าหมายถึงรู้ภาพรวมทั้งหมดและรู้ทันหมายถึงตระหนักถึงจุดที่เป็นปัญหาเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นได้ถามว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่เราต้องรู้เท่าทันก่อนที่เราจะจมลงไปแต่เราช่วยคนได้นั้นคืออะไรสภาพสังคมไทยเมื่อ2539ก่อนที่เราจะทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนที่เราจะออกพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ142สรุปไว้เป็น3คำ1เศรษฐกิจดี2สังคมมีปัญหา3การพัฒนาไม่ยั่งยืนอันนี้เป็นคำของสภาพัฒน์เศรษฐกิจดีในสมัยนั้นนับมาถึงปี2539ก่อนที่เราจะเริ่มแผน8ตอนนี้เราใช้แผน9สภาพสังคมไทยเศรษฐกิจโตมากมีบางช่วงเราเศรษฐกิจโตเฉลี่ยเนี่ย 10% เป็นอันดับ1ของโลกจีนแผ่นดินใหญ่เป็นอันดับ2เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกสังคมไทยในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ป็น10ปีนะตั้งแต่ปี30ถึง39เนี่ยว่าเป็น Miracle of Asia เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเอเชียไปที่ไหนในต่างประเทศเขาก็จะชื่นชมสังคมไทยในทศวรรษนั้น10ปีนั้นส่งมาดูกันใหญ่เลยเพราะว่าทาง UN สหประชาชาติเขาบอกว่านี่เป็นโมเดลนะเป็นตัวแบบการพัฒนาที่เยี่ยมมากจีนตามมาอันดับ2แล้วก็คนไทยในช่วงนั้นเฟื่องฟูมากไปช้อปปิ้งต่างประเทศเป็นว่าเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์เขาลงทุนร้านใหญ่ๆไม่ว่านาฬิกาแพงๆเนี่ยจ้างคนไทยต้อนรับลูกค้าพิเศษเศรษฐีเมืองไทยคนไทยทำงานที่นั่นเลยป้ายนี่ขึ้นเป็นภาษาไทยให้ด้วยเพราะเศรษฐกิจดีคนไทยก็เลยเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายเขาเรียกบริโภคเป็นสังคมบริโภคท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ทำมาปิดอกเป็นห่วงใยมากว่าทำไมสังคมไทยนี่บริโภคมันเหลือเกินตอนนั้นเราเอาอย่างฝรั่งโดยเฉพาะอเมริกันเนี่ยเขาผลิตโดยวัฒนธรรมโปรเตสแตนต์เรียกว่าอุตสาหกรรมเราเรียนแบบฝรั่งโดยการบริโภคเราไม่ได้ผลิตฝรั่งเลยเรียกประเทศไทยช่วงนั้นว่าทันสมัยแต่ไม่พัฒนาทุกอย่างทันสมัยหมดมีทุกอย่างเลยของที่ทั่วโลกเขามีเรามีหมด Modernization without development ทันสมัยแต่ไม่พัฒนาพัฒนาก็คือเราไม่ได้ผลิตเองเรากู้เงินเขามาใช้ซื้อในที่สุดสภาพที่เรียกว่าเศรษฐกิจดีกลายเป็นเศรษฐกิจฟองสบู่ช่วงเศรษฐกิจดีเนี่ยนะท่านไปสวดมนต์ฉันเพลนนะโยมถวายเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงท่านกระทบไหมช่วง IMF เนี่ยเป็นไงโบสถ์ศาลานี่ขึ้นเฉพาะชั้นที่หนึ่งหลังคาไม่ถึงเงินหมดโยมที่ปรณาไว้นี่ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วท่านกระทบไหมโบสถ์ IMF นี่ยืนเป็นอนุสาวรีย์ตายซากไม่มีหลังคามีแต่โครงไปดูสิที่ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้น2539เศรษฐกิจก็ไม่ดีปี40ลดค่าเงินบาทลอยเงินบาทลอยตัวเพราะฉะนั้นผมสรุปเลยว่า2510ปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยท่านไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเลยนั่นอยากรู้สภาพสังคมไทยนะท่านเติมคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีสังคมยังคงมีปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืนไม่ต้องทำอะไรเลยผมวิเคราะห์ง่ายมากใช้คำของสภาพัฒน์เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเพราะเศรษฐกิจมันตกนะท่านเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีสังคมยังคงมีปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้เศรษฐกิจไม่ดีพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกออกมา2540 3940มาช่วยให้คนไทยเปลี่ยนจากสังคมบริโภคเป็นสังคมผลิตเราต้องรับลูกอันนี้นี่คือสภาพสังคมนั่นดอกบัวมันไม่ใช่จะบานอยู่ไม่รับรู้รับร้อนรู้หนาวท่านอย่างรากอยู่ในปัญหาสังคมท่านต้องรู้เรียนมหาจุฬาต้องรู้แล้วท่านจะไปช่วยอะไรไม่ใช่เรียนเหมือนนักเรียนที่เล่นแต่เกมกดไปประมาณอย่างท่านพ่อแม่จะอดตายอยู่แล้วยังมีความสุขกับเล่นเกมกดอยู่ไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เป็นเด็กที่ยากจนอยู่ด้วยชีวิตที่ตามความเป็นจริงหรูหราเหมือนเดิมเหมือนก่อนปีเศรษฐกิจตกมีโทรศัพท์มือถือเหมือนเดิมและเมื่อคุณไม่สามารถจะแสวงหาเงินมาสนองปัญหาสนองความต้องการเนี่ยสังคมมันก็มีปัญหาตอนที่เศรษฐกิจจะตกเนี่ยธนาคารโลกเขาพยากรณ์สังคมไทยได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งจะเหมือนกับอาร์เจนตินาเม็กซิโกเวลาเศรษฐกิจตกในประเทศไทยจะเกิดข้าวยากหมากแพงคนจะอดอยากหิวโหยนี่ข้อที่หนึ่งธนาคารโลกนะ IMF นะเขาพยากรณ์ไว้ปี40ข้อที่สอง ภาพปัญหาสังคมจะมากขึ้นยาบ้ายาเสพติดจะแพร่ระบาดอย่าลืมนะครับปี39ที่เขาพยากรณ์เนี่ยยังไม่มีปัญหายาบ้ามากเขาพยากรณ์ถูกท่านในช่วงนั้นเนี่ยคนไทยไม่ได้สนใจการพยากรณ์ของสถานการณ์โลกแต่ผมสนใจผมอยากจะดูว่าสภาพสังคมไทยมันจะเป็นยังไงเราจะได้กำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เป็นถูกผมศึกษาหมดผมถึงจำได้คนอื่นไม่พูดถึงหรอกท่านเขาบอกว่ายาเสพติดจะระบาดท่านทราบไหมว่าธนาคารโลกเขาพยากรณ์อย่างนี้เพราะอะไรคนเคยรวยจะหมดทางหาสตังค์อยากรวยทางลัดก็ค้ายาบ้ายาเสพติดมันจะแพร่ระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงเพราะทำงานมันไม่ได้สตังค์เมื่อทำงานไม่ได้สตังค์ก็หารวยทางลัดโดยการค้ายาบ้ายาเสพติดผมไม่เชื่อเท่าไหร่นะตอนนั้นแล้วเป็นยังไงท่านรัฐบาลประกาศสงครามกับยาบ้าจนปัจจุบันนี้จริงอยู่ข้อหนึ่งพอเศรษฐกิจไม่ดีสังคมมีปัญหาทันทีเลยเพราะศีลข้อที่5ยาเสพติดทันทีเลยท่านแต่เรื่องที่เขาพยากรณ์ผิดเรื่องที่เขาพยากรณ์ผิดคืออะไรว่าคนไทยจะแย่งอาหารกันกินจะอดอยากหิวโหยต้องตั้งโรงทานเลี้ยงวัดต่างๆนี่บิณฑบาตไม่ได้ผิดและในสุดธนาคารโลกและ IMF ก็ยอมรับว่าผิดไทยไม่เหมือนอาร์เจนตินาไม่เหมือนประเทศอื่นคนไทยยังมีกินเพราะอะไรพอเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมคือโรงงานมันปิดตัวท่านไปดูรังสิตนี่นะแต่ก่อนนี่โรงงานทอผ้านี่โอ้โหเต็มหมดเลยครับกลางคืนยังทำงานตลอดเวลานี่ไฟสว่างสวยติดกระดอนเมืองเลยไหมนะท่านดูนะเลยไปนิดหนึ่งเนี่ยถึงขนาดเครื่องบินลงผิดในสมัยนั้นเพราะไฟมันสว่างมากเนี่ยทำงานกันลงไปบนหลังคาโรงงานทอผ้าเดี๋ยวนี้มืดหมดเลยนะคนงานก็หน้ามืดปิดกันเป็นแถวหมดท่านปิดหมดเพราะปิดหมดแล้วเป็นไงคนตกงานนี่ยกตัวอย่างเซกเตอร์เดียวนะภาคเดียวนะโรงงานทอผ้าเนี่ยซึ่งเคยทำเงินให้ประเทศไทยเยอะแยะขายไม่ออกคนเหล่านี้ไม่อดตายเลยไม่กลับบ้านท่านไปทำนาเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเซฟตี้เน็ตเซฟตี้เน็ตหมายถึงตาข่ายนิรภัยตาข่ายนิรภัยนี่ท่านต้องไปดูตอนที่เขาเล่นกายกรรมกายกรรมเขาโหนอยู่ข้างบนตีลังกาแล้วก็โดดจับเชือกนี่นะอย่านึกว่าตกแล้วตายนะท่านสูงสูงเนี่ยตกแล้วไม่ตายหรอกแต่เวลาถ่ายทีวีเราจะเห็นแต่ตีลังกาอยู่ข้างบนโหนจับนู่นจับนี่พอตกลงมันมีตาข่ายรองรับเขาเรียกเซฟตี้เน็ตตาข่ายนี้เราผ่านตกไม่ตายมันกระเด้งขึ้นกระดอนขึ้นพออุตสาหกรรมในประเทศไทยพังทลายตกตุ๊บลงมาโน่นกลับไปทำนาถ้าเกษตรกรรมรองรับยังมีกินอยู่ทำนาเสร็จค่อยมาหางานทำแสดงว่าอะไรท่านนี่คือข้อที่1มีภาคเกษตรกรรม2คนไทยไม่ใจไม้ไส้ละกรรมมียังมีน้ำใจอยู่มีสังคหวัตถุอยู่ใครเดือดร้อนมายังพอช่วยเหลือยังประนอมหนี้ยังอะไรต่างๆอยู่กันได้ท่านอยู่กันได้แต่ปัญหาก็มีในสุดเขาฟันธงว่าอย่างไรประเทศไทยไม่ได้จนจริงจำให้ดีนะท่านนะประเทศไทยไม่ได้จนจริงเหมือนอย่างเอธิโอเปียเหมือนอย่างแอฟริกาบางแห่งแต่ที่คนไทยยังจนอยู่นั้นเพราะไม่ได้จัดการให้ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นั้นเป็นประโยชน์จริงๆเรามีทรัพยากรมากกว่าสิงคโปร์มากกว่าญี่ปุ่นไปดูเถอะญี่ปุ่นมีที่ดินทำนาทั้งเท่าไรแต่ญี่ปุ่นจัดการจนกระทั่งร่ำรวยมหาศาลสิงคโปร์ร่ำรวยมหาศาล ประเทศไทยในยังมีน้ำมีปลามีป่าไม้มีอะไรต่างๆแต่ไม่สามารถจัดการให้คนทั่วประเทศได้เข้าถึงเอามาใช้ได้เต็มที่ชนบทเนี่ยถ้าดำเนินการอย่างตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนไม่อดตายท่านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้คนไม่อดตายมีกินนั่นคือการจัดการแต่เรายังจัดการไม่ถูกทางนี่พูดตามธนาคารโลกนะเพราะฉะนั้นหลักสูตรการศึกษาเนี่ยนักการศึกษาในโลกเนี่ยเขาจึงบอกว่าต้องเรียนแมเนจเมนต์ตั้งแต่ประถมเลยเรียนวิชาการจัดการให้คนอยู่ร่วมกันโดยเพราะคนไทยเนี่ยรู้จักทำงานร่วมกันตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นเพราะไม่รู้เป็นยังไงคนไทยนี่ตีก้าขาแข็งแล้วมันดังแล้วแยกวงทำงานร่วมกันไม่ได้ส่งไปเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศก็ดังแล้วแยกวัดแย่งกันเป็นเจ้าวาดส่งไปเป็นนิสิตปฏิบัติธุรกิจก็ชิงตำแหน่งเจ้าวาดฟ้องมาที่อธิการบดีอยู่กำลังสอบสวนมันอะไรกันนะกันหนาแสดงว่าเราบริหารจัดการไม่เคยเป็นโดยสายเลือดหมอประเวศรัศมีเคยบอกว่าคนไทยต้องเรียนนอกในชั้นประถมนอกจากภาษาไทยแล้วต้องเรียนแมเนจเมนต์การจัดการถ้าไม่เรียนการจัดการมันทะเลาะกันตายท่านแย่งอาหารกันกินแย่งกินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ทำไมต้องมาแย่งกันช่วยกันไม่ได้เหรอผัดกันดีดีทุกคนชิงกันดีไม่ดีสักคนสอนที่ท่านไปสอนในโรงเรียนเนี่ยอย่าไปทะเลาะกับใครเนี่ยที่ผมเน้นเนี่ยแต่ไปเพื่อประสานให้สมกับที่พุทธศาสนาอยู่มา 2,500 ปีไม่เคยสร้างปัญหาสงครามเพราะศาสนาแต่ในเมืองไทยก็กำลังเกิดคนยุแยงตะแคงรั่วให้เกิดสงครามย่อยๆในภาคใต้เพราะศาสนาเป็นเหตุในศรีลังกาเขาประสบความสำเร็จมาแล้วท่านยุให้พระเป็นหัวหอกเกิดสงครามระหว่างธรรมินในภาคเหนือเมืองจับนะกับภาคใต้ภาคกลางภาคใต้ฝ่ายพุทธลบกันมา15ปีท่านจนวันนี้ยังไม่ยุติแล้วศรีลังกาซึ่งงดงามเป็นไข่มุกของเอเชียเนี่ยเกิดอะไรขึ้นท่านถ้าพระในเมืองไทยตกหลุมใช้ความรุนแรงถ้าใช้ความรุนแรงเกิดอะไรขึ้นโชคดีนะที่เรายังรู้ทันและรักษาสปิริตของพุทธศาสนาไว้ไม่เต้นไปตามเพลงของใครและตรงนี้เองที่ยังประคับประคองสถานการณ์อยู่ได้ไม่เป็นสีต่างที่ผมพูดวันนี้กำลังสรุปว่าเราจะไปที่ไหนเป็นดอกบัวนี่ท่านต้องรู้สถานการณ์ไปสุ่ม4สุ่ม5ท่านก็จมไปกับโลกและสังคมแทนที่จะเป็นที่พึ่งแทนที่จะช่วยคนตกน้ำท่านถูกกอดคอจมน้ำตายโรงเรียนวิถีพุทธจะช่วยสภาพสังคมไทยที่ผมพรรณนามานี้ได้อย่างไรเราเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนวิถีพุทธเราเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าไปสอนในโรงเรียนเราจะช่วยได้อย่างไรสังคมคาดหวังอะไรจากท่านในสภาพปัญหาที่ผมกำลังพูดนี้หนึ่งท่านไม่ลงไปสร้างปัญหาความขัดแย้งเองแมเนจเมนต์การบริหารการจัดการท่านต้องทำนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านสิ่งที่ท่านจะต้องไปทำก็คือแก้ปัญหาสามข้อนี้ให้ได้หนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีช่วยให้เศรษฐกิจดีถามว่าทำยังไงสรุปการศึกษาสมัยใหม่ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนักย้ำหนาว่าให้เป็น knowledge based society เป็นสังคมฐานความรู้สังคมฐานความรู้เพื่ออะไรท่านเพื่อให้เป็น knowledge based economy เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้เมื่อกี้ผมบอกแล้วทรัพยากรของเราดีมากแต่เราขายราคาถูกสับปะรดเนี่ยไปขายผลหนึ่งได้เท่าไรท่านแต่ถ้าท่านทำเป็นสับปะรดกระป๋องมันแพงขึ้นต้มยำกุ้งธรรมดาธรรมดานี่มันก็ไม่แพงแต่ถ้าท่านไปวิจัยว่าต้มยำกุ้งป้องกันมะเร็งลำไส้ได้มันแพงขึ้นซีดีรอมหนึ่งแผ่นเนี่ยนะดิสเกตหนึ่งแผ่นเนี่ยราคา10-20 บาท แต่ถ้าท่านเอาโปรแกรมใส่เข้าไปเนี่ยมาราคาเป็นพันบาทเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เรามีด้วยสติปัญญาเขาเรียกว่าเศรษฐกิจฐานความรู้ตอนนี้เราต้องพัฒนาคนไทยให้มีความรู้เพื่อไปผลิตสิ่งต่างๆที่มีอยู่นอกจากการจัดการแล้วนะนี่คือเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาท่านโรงเรียนที่เขาให้ท่านไปสอนเนี่ยท่านต้องทำให้คนมันฉลาดขึ้นท่านต้องทำให้คนเรียนเก่งขึ้นผมถามว่าทำอย่างไรคำตอบก็คือบริหารจิตเจริญปัญญาให้เด็กมีสติมีสมาธิไปเรียนวิชาอะไรมันก็เก่งนี่คือภาระที่ท้าทายของท่านถ้าเด็กคิดไม่เป็นท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไปแข่งกับใครก็ได้ในโลกนี้ท่านพวกเราเองในมหาจุฬาก็ดีในศรีปทุมก็ดีคิดไม่เป็นผมพูดให้คิดท่านก็จำแค่เท่าที่ผมพูดนี่คือความล้มเหลวของการศึกษาถ้าคิดไม่เป็นทรัพย์นี้มิไกลใครปัญญาไวหาได้บ่นานทั่วแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดเกียจคร้านบ่ผ่านพบเลยเศรษฐกิจดีไม่ยากท่านอยู่ที่ความคิดรัฐบาลตั้งเป็นนโยบายไว้ข้อที่หนึ่งเศรษฐกิจบนฐานความรู้ถามว่าโยนิโสมนสิการที่ผมใส่ไว้ในหลักสูตรนี้ช่วยสังคมไทยได้อย่างไรบริหารจิตเจริญปัญญาเนี่ยที่ทำให้คนมีสติมีสมาธิเนี่ยทำให้เรียนเก่งขึ้นได้อย่างไรทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไปท่องท่านแต่เป็นทักษะเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ว่าให้ท่านไปทำอะไรทักษะนี่คืออะไรทักษะคือการพูดการเขียนภาษาอังกฤษสมมตินะแต่ทำให้จิตเป็นสมาธิมันเป็นทักษะท่านอยู่ๆนี่เอาลองมีสมาธิเส้นนักเรียนท่องบทอาขยานนี้ท่องสูตรนี้กับเธอไม่มีทักษะในสมาธิเธออ่านแล้วจำได้ไหมคิดได้ไหมไม่ได้แต่มีสูตรคณิตศาสตร์นี้ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นแล้วตีความแตกปั๊บปั๊บปั๊บเธอต้องโฟกัสนะเพ่งนะกระสินนะแล้วจะเห็นอะไรจะเรียนเก่งขึ้นอย่างไรนี่คือทักษะเหมือนท่านให้ท่านพูดภาษาอังกฤษวันเดียวท่านพูดได้นะไม่ได้แต่ท่านเรียนมาทั้งปีเนี่ยแล้วพูดได้นี่คือทักษะท่านให้เด็กทำสมาธิให้เด็กมีโฟกัสวันสองวันมันทำได้ไหมไม่ได้สิ่งที่สังคมเขาเรียกร้องก็คือพระคุณเจ้าสอนทักษะหน่อยสิอย่างท่านอย่ามาเป็นนักพูดนักบรรยายต่อให้ท่านเรียนวิชาวาทการแต่ท่านไม่ลงไปปฏิบัติจริงไม่ไปพูดท่านก็ทำไม่ได้มันเป็นทักษะสิ่งที่เราขาดในโรงเรียนคือทักษะทางความคิดเขาเรียกว่า thinking skill ผมจะขอให้ท่านทั้งหลายพัฒนาทักษะในการคิดให้กับเด็กไทยเริ่มที่ตัวท่านเองก่อนท่านมีทักษะในการคิดไหมพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเมื่อมีทักษะในการคิดเศรษฐกิจดีขึ้นสังคมมีปัญหาเอาแก้ตรงไหนท่านผมจะพูดหลักการก่อนเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดสังคมมีปัญหาเพราะขาดการยับยั้งชั่งใจโดยเฉพาะวัยรุ่นอะไรที่ทำให้เด็กยังคิดได้ก่อนที่เขาจะใช้ความรุนแรงแม่จะเชือดคอลูกนี่บอกพระอินทร์บอกนี่อะไรคือเบรกเด็กจะมีปัญหาทางเพศจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้การลักขโมยอะไรคือตัวที่สร้างความยังคิดทำให้มโนธรรมสำนึกมันฟื้นขึ้นมาอยู่ตรงไหนท่านเราต้องสร้างทักษะในการคิดอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแก้ปัญหาสังคมการพัฒนาที่ยั่งยืนสรุปการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนเพราะอะไรท่านเพราะไม่ได้เอามนุษย์เป็นตัวตั้งเราไปพัฒนาโรงงานมันได้ความไหมไม่ได้ความมหาจุฬาก็ตามท่านต่อให้สร้างตึกใหญ่โตที่วังน้อย อาคารเป็นพันล้านไม่มีประโยชน์ท่านมหาจุฬาไม่สามารถที่จะเติบโตได้เลยถ้าอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นนิสิตที่อยู่ที่นั่นบุคลากรที่อยู่ที่นั่นไม่ได้รับการพัฒนาผมพูดตรงนี้ก็ได้ตอนตั้งมหาจุฬามาเนี่ยนิสิตจบรุ่นแรกเนี่ย6คนเท่านั้น6รูปเท่านั้นหนึ่งในนั้นคือท่านอาจารย์ของเราท่านอาจารย์จำนง6คนที่จบมาเนี่ยสู้ห้องเรียนสมัยนี้ของเรายังไม่ได้เลยท่านสู้โรงเรียนไปที่ทำแผนกบาลีแผนกนักธรรมอะไรไม่ได้เลยตั้งขึ้นใหม่ๆเนี่ยท่านแต่ทำไมตอนนี้มีนิสิตเป็นหมื่นขยายสาขาไปทั่วต่างประเทศมันต่างจากโรงเรียนทั่วไปตรงไหนท่านอยู่ที่คุณภาพของผู้ที่จบมาอยู่ที่พัฒนาคนให้ทำงานได้มีคุณภาพคนที่คุณภาพนั้นอยู่ในองค์กรก็ทำให้องค์กรเจริญวัดใหญ่ๆที่เราสร้างขึ้นมาในสมัยหนึ่งหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายนี่เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนมาวัดเต็มหมดสร้างศาลา15ไร่12ไร่เดี๋ยวนี้ศาลาอาชัยทำอะไรบ้างมันไม่มีพระจะใช้ไม่มีคนก่อนที่ท่านจะสร้างวัตถุขึ้นมามหาจุฬาใช้เวลา50ปีท่านสร้างคนท่านอย่านึกว่าทำไมอยู่ๆมหาจุฬานี่โตโหสงสัยเป็นฝีมืออธิการบดีไม่ใช่ท่านพอเรามีพรบนี่ทำไมมันพัฒนาไม่ใช่ผมไม่ใช่ทีมอย่างเดียวท่านเป็นอินฟราสตรักเจอร์ด้านซอฟต์แวร์ผู้ภาษาสมัยใหม่ซอฟต์แวร์คือจิตมนุษย์ครูบาอาจารย์ของเราที่เตรียมพร้อมมาเป็นเวลา50ปีก่อนหน้านั้นอีก50ตอนนี้มหาจุฬา100กว่าปีเนี่ยพัฒนามาเรื่อยเพราะฉะนั้นการพัฒนาของเรามาเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะเหมือนอันนี้ท่านเราเตรียมความพร้อมเหมือนกับไม่ใช่อยู่มันก้าวกระโดดนะท่านนะผมให้ท่านดูภาพนี้ไพโมโซเห็นภาพไหนผมพูดหลายครั้งแต่ไม่เคยแสดงภาพอยู่ที่ประเทศจีนปลูก5ปีโตช้ามากไม่เคยโตมันใส่ปุ๋ยก็แล้วใส่อะไรก็แล้วอยู่แค่นั้นแต่หลัง5ปีนะท่านนะโตวันละ2ฟุตครึ่งเขาเรียกไผ่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยท่านดูนี่มือครับ2ฟุตครึ่งสูงเต็มที่75ฟุตภายใน6สัปดาห์เขาชอบเอาไปแสดงหนังจีนนะท่านฟันกันบนยอดไผ่เนี่ยไผ่นี้แหละท่านไผ่ประเทศไทยหักหมดรับน้ำหนักไม่ไหวอย่าไปเรียนแบบนะครับไผ่โมโซท่านเดี๋ยวนี้ฮิตมากเอาไปปลูกในอเมริกาที่มันหนาวเขาก็สงสัยเหลือเกินว่าทำไมมันโตเร็วนักศึกษาก็ศึกษา5ปีมันทำอะไรที่มันไม่โตรากมันงอกอยู่ใต้ดินท่านยาวเป็นกิโลเตรียมความพร้อมพอหลัง5ปีมันดูดซึมอาหารโหกๆๆโตพรวดเลยท่านมหาจุฬาเราสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2430เปิดการเรียนการสอน2490มีพรบเป็นตัวเป็นตน2540เตรียมความพร้อมกว่าจะมีพรบอยู่110ปีท่านยิ่งกว่าไผ่โมโซ่แล้วอยู่ๆมันจะไม่พุ่งพรวดพรวดได้ไงคนบอกโอ้โหไปสร้างวังน้อยอะไรใหญ่โตอะไร100ปีเพิ่งได้แค่นี้ที่200ไร่อยู่แค่นี้ท่านโอ้โหทำไมวิทยาเขตมีตั้ง10แห่งมีวิทยาลัยอีก4แห่งมีศูนย์การเรียนรู้แล้วสาขา30มีสถาบันสมทบทั้งในไต้หวันในภายในไม่4ใน6 7ปีนี่ทำไมมันพรวดนี่มันโมโซ่นะโมโซ่นี่มันอยู่ใต้ดินมานานรากมันขยายดูดซับอาหารเพราะฉะนั้นไม่แปลกท่านแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่งตั้งมา 2-3 วันนี่นะ 2-3 ปีแล้วอยู่จะมาโตไม่ใช่ท่านซอฟต์แวร์ก็คือมนุษย์นี่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาจุฬาลองที่เพิ่งสร้างถ้าเกิดเราเพิ่งสร้างเราไม่มีนิสิตอย่างนี้ไม่มีบัณฑิตอย่างนี้ไม่มีคนที่เราไปทำประโยชน์เพื่อสังคมมากมายรับประโยชน์จากเราอย่างนี้แล้วเรามาสร้างอะไรเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับเราสร้างเจดีย์อ่ะ ฐานรากไม่มีท่านเดี๋ยวมันก็ล้มไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไรท่านอยู่ที่คนวัดบางวัดโตเร็วเพราะบารมีอำนาจวาสนาของเจ้าว่าท่านหมดสิ้นแล้วเป็นไงท่านไปไม่รอดสังคมไทยที่พัฒนาไม่ยั่งยืนคืออะไรท่านพัฒนาคนตามไม่ทันเพราะฉะนั้นรัฐบาลจับใหม่เลยท่านพอเศรษฐกิจพังปุ๊บพัฒนาคนกระทรวงในประเทศไทยที่ใช้งบประมาณมากสุดคือกระทรวงศึกษาธิการงบมหาศาลกระทรวงศึกษาธิการนะท่านเอามาพัฒนาคนด้วยการศึกษาแล้วคนที่พัฒนาแล้วจะไปพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการเมืองพัฒนาศาสนาผมชอบพูดตรงๆนะถ้าคนประเทศไทยนะมีการศึกษาดีนะแล้วโรงเรียนพัฒนาคนให้ดีดีมีคุณธรรมนะการพัฒนาศาสนาจะดีกว่านี้เยอะเพราะอะไรครับได้คนฉลาดมาบวชผมไม่ได้กระทบปกใครนะท่านไม่ต้องร้อนตัวโอ้พระพุทธเจ้าทำไมประกาศศาสนาได้ดีท่านสาวกรุ่นแรกเป็นยังไงครับพวกดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตทางนั้นเลยจบศิลปะศาสตร์18ประการอย่างภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานี่เพียบเลยท่านไม่ต้องมาเรียนจับเรียนป.4 ป.5 กันอย่างสมัยนี้เข้าอบรมบาลีเตรียมกันอยู่ๆจบปริญญาโทปริญญาเอกมาบวชนะท่านเข้ามาแล้วประกาศศาสนาโอ้โหเจริญเลยแต่ถามว่าเราทำแบบนั้นได้ไหมใครจะมาบวชนะก็ต้องตั้งโรงเรียนดักรอไว้นั่นพูดเล่นนะพูดจริงคืออะไรประเพณีในพุทธศาสนาเขาใช้คำว่าบวชเรียนท่านบวชแล้วค่อยมาเรียนถ้าท่านจะเปลี่ยนประเพณีท่านต้องพูดใหม่เรียนบวชสังคมไทยพัฒนามาได้เนี่ยรอให้พระช่วยพัฒนาคนในสังคมด้วยรัชกาลที่5จึงตั้งโรงเรียนในวัดแล้วให้วัดทั่วประเทศเป็นที่สอนเอาพระเป็นครูไม่ใช่อยู่ๆเดี๋ยวนี้นะพอได้ดีได้ดีแล้วนะฉลาดกันแล้วนะทิ้งพระบาปนะรู้ไหมพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติไม่สนใจพระได้ยังไงผมก็สงสัยเนี่ยพ.ร.บ.นี้ท่านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเนี่ย242ออกมาเพื่อปฏิรูปการศึกษาในสังคมไทยไม่พูดถึงการศึกษาสงฆ์แม้แต่วลีเดียวผมก็อุตส่าห์ล็อบบี้อุตส่าห์บอกกับท่านรัฐมนตรีในสมัยนั้นรัฐมนตรีก็มาหาผมที่มหาจุฬานั่นแหละท่านพรรคการเมืองก็มาตอนที่ทำพรบผมก็เป็นกรรมการตอนที่ต้นๆเนี่ยแต่พอเข้าสภาแล้วเราไม่มีสิทธิ์ท่านอะไรที่ใส่เรื่องการศึกษาสงฆ์การศึกษาของพระพวกพระเราเนี่ยหายไปหมดเลยท่านเขาก็มาบอกผมบอกว่าพูดแล้วสู้เขาไม่ได้ท่านกรรมการหรืออะไรต่างมันตกไปเปิดดูนะไม่มีคำว่าการศึกษาสงฆ์แม้แต่คำเดียวผมถามท่านในพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยเขาพูดถึงการศึกษาตลอดชีวิตมีให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเขาหมายถึงการศึกษาของเด็กนะท่านนะแต่ให้พระเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยกันสอนช่วยกันจัดแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้มีการศึกษาสงฆ์และให้ชาวบ้านช่วยกันจัดช่วยกันร่วมช่วยกันอุปถัมภ์มันจึงเป็นเหตุให้ผมออกกฎกระทรวงพยายามวิ่งเต้นออกกฎกระทรวงเรียกนักธรรมเอกเข้ากับม.3 ประโยค3เข้ากับม.6ยังไม่สำเร็จเพราะมันไม่เขียนไว้ตรงนี้ครับถ้าเขียนไว้นี้จบนานแล้วท่านนี่3ปีโดยล่วงไปแห่ง3ปีนี่3ปีกว่าจะหมดอายุรัฐบาลแล้วยังไม่เสร็จเลยท่านผมไม่ได้ทำคนเดียวนะแม่กองทำแม่กองบาลีช่วยกันมีเอกภาพในนโยบายแต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติยุบรวมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาวิทยาลัยยุบกรมต่างๆเหลืออยู่ 4-5 กรมเท่านั้นนี่ก็ข้อที่1ในมาตรา9มีการกระจายอำนาจในการศึกษาตั้งเขตพื้นที่การศึกษายุบกรมยังไม่พอเขตพื้นที่รวมกันตรงนี้ผมถามท่านการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยในพ.ร.บ.นี้ผมถามท่านว่าบาลีนักธรรมนี่เป็นในระบบนอกระบบหรือตามอัธยาศัยเป็นแบบไหนท่านเราทำเหมือนการศึกษาในระบบมีหลักสูตรมีอะไรต่างแต่เรียนตามอัธยาศัยรัฐบาลให้งบประมาณแบบไหนท่านถ้างบประมาณแบบการศึกษาในระบบเขาให้ต่อหัวประมาณ 10,000 บาท ถ้าตามอัธยาศัยแล้วแต่จะให้ท่านบาลีนักธรรมได้ตามอัธยาศัยหัวละ600บาทแต่เด็กในโรงเรียนได้16,000ถามว่าเราจะจัดระบบรูปแบบการศึกษาแบบไหนของคณะสงฆ์ต้องออกกฎกระทรวงท่านให้เป็นการศึกษาในระบบเพราะการศึกษาในระบบมันกระทบอะไรครับไปกระทบก็ประมาณแผ่นดินเรื่องตอนนี้เนี่ยครับผ่านท่านรัฐมนตรีศึกษาไปถึงเพื่อเจาะเข้าครม.พอจะเป็นเรื่องการศึกษาในระบบปุ๊บเขาก็ส่งไปที่สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังเพราะว่าต้องไปทำใหม่ตอนนี้เรื่องยังค้างอยู่ท่านประสานอยู่ไหนไปตามเรื่องไหนท่านหาสวัยไปตามที่สำนักงบประมาณเราไม่ต้องการให้เขาไปทำแบบการศึกษาตามอัธยาศัยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้ทำไมจึงมีโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อผมเพื่อความเป็นธรรมนะท่านนะเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดในพรบการศึกษาแห่งชาติเขาพูดถึงสถาบันศาสนาไว้ด้วยสถาบันศาสนาไปช่วยจัดการศึกษาให้กับเด็กได้แต่เขาไม่ได้พูดถึงว่าการศึกษาสงฆ์เท่านั้นเองมีช่องทางหายใจอยู่สถาบันศาสนาไปจัดการศึกษาให้กับเด็กหรือบุคลากรทางศาสนาได้เขาใช้คำอย่างนี้นะตีความเลยครับนี่คือพระสงฆ์สามเณรแต่ว่าจะตีความไปตรงนั้นต้องออกเป็นกฎกระทรวงท่านตรงนี้แหละที่มันยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำกฎกระทรวงตอนนี้ยังไม่มีเลยเรื่องการศึกษาสงฆ์มีเรื่องยกเว้นมหาจุฬามหามกุฏนักปรมคนละฉบับเลยนะท่านนะเราสบายไปแล้วหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544เนี่ยออกตามพรบ2542พูดถึงการศึกษาพระศาสนาไว้นิดเดียวครับ10บรรทัดการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ย10บรรทัดเมื่อพูดถึงการศึกษาพระศาสนาไว้10บรรทัดเนี่ยเป็นยังไงท่านในหลักสูตรเนี่ยอันตรายครับให้โรงเรียนทั่วประเทศจัดการศึกษาพุทธศาสนาโดยมีหลักสูตรเป็นรายละเอียดของแต่ละโรงเรียนปรากฏว่าใน10บรรทัดเนี่ยพูดกว้างๆเรียน12ปีเนี่ยโรงเรียนไหนจะกำหนดหลักสูตรยังไงเนี่ยลำบากเหมือนกันผมก็บอกกับกระทรวงศึกษามหาวิทยาลัยมาคมมอบหมายผมเป็นผู้แทนไปเจรจากับกระทรวงบอกว่าเอ๊ะมันจะลำบากนะถ้าเกิดว่ากำหนดไว้10บรรทัดเนี่ยให้เรียนรู้ให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนพุทธประวัติอะไรต่างๆมีทักษะมีการปฏิบัติศาสนพิธีพูดแค่นี้เกิดโรงเรียนไปกำหนดหลักสูตรตามอัธยาศัยของตนเองแล้วแต่ครูจะกำหนดเรียนบ้างไม่เรียนบ้างใครก็ไม่ว่าแล้วแถมเกิดโรงเรียนที่กำหนดหลักสูตรไม่เหมือนกันเนื้อหาไม่เหมือนกันเช่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียนพุทธประวัติตามพระราชคงสาวดารฉบับคำให้การของคุณหลวงหาวัดซึ่งถือว่าเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ด้วยท่านเคยอ่านคำให้การของคุณหลวงหาวัดไหมคุณหลวงหาวัดนี่คือพระเจ้าแผ่นดินไทยที่พม่าจับไปเนี่ยก็ไปเล่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเขาก็บันทึกไว้เป็นภาษาพม่าตอนหลังก็แปลมาเป็นภาษาไทยสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพถือว่าเป็นเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องพระสุพรรณกัลยาอะไรต่างๆอยู่ในนี้ทั้งนั้นในเอกสารประวัติศาสตร์นี้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าทำไมพระเจ้าอู่ทองจึงสร้างกรุงศรีอยุธยาที่หนองสโหนที่พระนครศรีอยุธยาท่านไปอ่านเลยเหตุที่สร้างตรงนี้เพราะคณะกรรมการที่ไปหาพื้นที่เนี่ยศึกษาตำนานของสังคมไทยประเทศไทยแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่เมืองไทยเสด็จมาที่เมืองไทยโดยปาฏิหาริย์เหาะมาฉันพัตตาหารอยู่ริมหนองสโนประทับรอยพุทธบาทไว้ซึ่งตอนหลังพระเจ้าทรงธรรมค้นพบที่สระบุรีเพราะฉะนั้นรอยพุทธบาทที่สระบุรีนี่คนนับถือมากนี่ไม่ใช่เพราะเป็นเพียงอุทเทศิกะเจดีย์ธรรมดาแต่คนไทยสมัยโบราณสมัยพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยถือว่าพุทธเจ้ามาประทับไว้จริงๆท่านคนสมัยโบราณเขาเชื่ออย่างนี้เลยแล้วเขียนไว้ในเอกสารประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ตำบลหนองสโหนเนี่ย พุทธเจ้าพยากรณ์ว่าในอนาคตจะเกิดเมืองสำคัญจะมีมหาบุรุษมาสร้างเมืองที่นี่เช่นเดียวกับในมหาปรินิพพานสูตรพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าจะมีเมืองปาตลีบุตรที่ปัตตนะที่ท่าปัตตนะเรียนแบบกันแล้วเป็นเอกสารประวัติศาสตร์อยู่ในพระราชพงศาวดารท่านใครปฏิเสธบ้างถ้าปฏิเสธตรงนี้ต้องปฏิเสธทั้งหมดประวัติศาสตร์ชาติไทยก็หายไปเขาถือว่านี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันพระพุทธศาสนาตั้งแต่สร้างกรุงศรีอยุธยาพุทธพยากรณ์มีแล้วถ้าเกิดว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าเมื่อบรรเป็นเอกสารประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นสอนพุทธวัตรฉบับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่เมืองไทยประทับรอยพุทธบาทไว้ที่สระบุรีใครจะค้านทางลำพูนก็บอกว่าพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่ลำพูนที่วัดพุทธบาทตากผ้าตากจีวรไหมมันจะมีพุทธบาทพุทธประวัติหลายฉบับนะท่านนะคำสอนหลายเวอร์ชันธรรมะหลายเวอร์ชันพุทธประวัติหลายเวอร์ชันในที่สุดจะแตกนิกายกันอย่างมหาศาลผมจึงได้บอกกับกระทรวงว่าวิชาอื่นคุณจะสอนยังไงผมไม่สนใจละแต่วิชาพุทธศาสนาขอให้มีหลักสูตรแกนกลางใช้พ.ร.บ. 2520มาตราพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติมาตรา27วรรค1ให้กระทรวงศึกษาธิการทำหลักสูตรแกนกลางกระทรวงก็เลยเชื่อและก็เลยตั้งเลยครับปลัดกระทรวงลงนามเลยครับตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดสาระการเรียนพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีนี่คือหลักสูตรแกนกลางท่านทั่วประเทศต้องเรียนวิชาพุทธศาสนาเหมือนกันหมดไม่อยากให้เกิดลัทธินิกายเพี้ยนไปอย่างที่ผมเล่าตัวอย่างเมื่อกี้กระทรวงเห็นชอบเพื่อความมั่นคงของชาติด้วยนะครับถ้าเกิดแตกกันเพราะศาสนาแค่นิกายต่างๆมากมายในประเทศไทยพุทธศาสนานิกายต่างๆนั้นวุ่นเพราะฉะนั้นผมก็ผลักดันให้ตั้งกรรมการขึ้นทางกระทรวงบอกโอ้ท่านพูดดีท่านเป็นประธานก็แล้วกันผมก็เป็นประธานจัดทำกับหลักสูตรนี้เอามหาจุฬามหามกุฏผมบอกแล้วผมใช้นโยบายเอาซอร์ซิ่งท่านผมไม่ทำคนเดียวหลักสูตรที่ทำสำเร็จมามีตรามหาจุฬามีตรามหามกุฏมีกรมวิชาการตอนนั้นยังไม่ยุบรวมกระทรวงรับประกันมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งมหากระทรวงศึกษาธิการร่วมกันนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาช่วยกันเราไม่ได้ทำคนเดียวเราเป็นผู้ประสานงานผมเป็นประธานก็จริงพอทำเสร็จปุ๊บนะเล่มนี้นะครับโรงเรียนเขาก็บอกเขาก็ทำนะท่านคงนึกออกในช่วงนั้นเนี่ยแต่โรงเรียนเขาเตรียมไว้แล้วนี่หลักสูตรของโรงเรียนของเขาเองหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาผมก็บอกให้นายกตัดสินกันแล้วกันว่าจะใช้เล่มไหนนี่อาศัยทางอำนาจทางการเมืองนะครับกระทรวงบอกถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้ใช้เล่มนี้ท่านต้องไปชี้แจงกับท่านนายกรัฐมนตรีให้ท่านนายกเห็นชอบแล้วใช้เล่มนี้เป็นหลักผมก็ต้องชี้แจงสิครับวันที่25ธันวาคม2545เขาก็นิมนต์ผมไปชี้แจงความก้าวหน้าการทำรายละเอียดเนี่ยต่อท่านนายกรัฐมนตรีที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตจำวันที่นี้ไว้ครับเพราะปีนี้เขาจะฉลองครบรอบ2ปีโรงเรียนวิถีพุทธเอาวันนี้แหละครับวันที่ผมชี้แจงเนี่ยแต่ไม่ได้ชี้แจงวิชาเดียวนะครับ8กลุ่มสาระชี้แจงหมดแต่ให้ผมชี้แจงเป็นคนแรกเพราะอะไรครับเพราะว่าบังเอิญช่วงวันนั้นเนี่ยนะครับวิชาพุทธศาสนาเข้าปกเสร็จก่อนคนอื่นรูปเล่มเมื่อกี้นะครับเสร็จวันนี้พรุ่งนี้นายกเรียกประชุมบังเอิญนะฝ่ายอื่นยังไม่มีปกท่านส่งนายกไม่สวยเอาวิชาพุทธเนี่ยแหละส่งก่อนฝ่ายวิชาอื่นก็บอกว่าพระเสร็จก่อนเพราะว่าพระว่างงานท่านขยันเหลือเกินส่งไปก่อนครับมีพระโยมเดียวครับเขาให้เข้าไปประชุมได้เพราะผมเป็นประธานไม่ใช่เขานิมนต์พระหรอกครับบังเอิญผมเป็นประธานวิชาพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในกลุ่มสังคมศึกษาเท่านั้น8กลุ่มยังไม่เสร็จวิชาพุทธศาสนาเสร็จก่อนก็เลยพูดแต่เรื่องวิชาพุทธศาสนาครับเพราะเสนอก่อนนี่ท่านเศรษฐกรมณีรินนี่นะเตรียมกันก่อนครับก่อนประชุมท่านจะเห็นป้ายต้อนรับอยู่ตรงนี้ท่านนายกมาก็ร่ายยาวเลยครับถึงคราวผมชี้แจงให้ท่านฟังเป็นไงครับหน้าทานนี่สนใจชี้แจงดีครับท่านนายกว่าไงเห็นชอบเลยครับผังมโนทัศน์ วิชาพุทธศาสนานี่ดีเรื่องผังมโนทัศน์นี่นะครับเกิดเป็นความคิดขึ้นมาในสมองผมเวลาผมนั่งเป็นประธานผมไปได้พุทธพจน์ที่ว่าอนุราธะอดีตก็ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีพระเจ้าสอนอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์แสดงว่าธรรมะทุกอย่างโยงเข้าหาอริยสัจ4หมดผมเลยลองโยงดูทําเป็นผังมโนทัศน์เรียน1ปีเนี่ยท่านพักแผ่นเดียวเท่านั้นแหละแผ่นเดียวเนี่ยโยงเข้าหาพระรัตนตรัยโอวาท3หมดเลยมัธยมเลยครับโยงเข้าหาอริยสัจ4หมดจากพุทธพจน์เนี่ยมันเกิดโผล่ขึ้นมาท่านแล้วไปพูดในที่ประชุมหลักสูตรเขาก็ทำนายกเห็นชอบเลยบอกว่าให้ทุกกลุ่มสาระเรียนแบบทำผังมโนทัศน์เหมือนวิชาพุทธศาสนาเขาเกือบจะเสร็จอยู่แล้วตอนนั้นครับต้องมารื้อทำผังมโนทัศน์ครูก็ถามว่าองค์ไหนนะทำให้ยุ่งนี่ข้อที่สองกำหนดให้สาระการเรียนรู้ท่านนายกบอกเลยนะมีหนึ่งหน่วยกิจในชั้นมัธยมหนึ่งหน่วยกิจก็คือ2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่านข้อ3ท่านนายกถามที่ประชุมเป็นอย่างไรหลักสูตรของพระคุณเจ้าใช้ได้ไหมที่ทำมาผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าดีมีท่านหนึ่งบอกว่าแต่เกรงว่าจะสอนเป็นทฤษฎีไม่ลงถึงปฏิบัติอยากให้สอนไปถึงปฏิบัติด้วยท่านนายกก็ถามว่าทำยังไงบอกเด็กไม่ค่อยศรัทธาในพระศาสนาไม่ค่อยมีจริยธรรมเนี่ยถ้าดูโรงเรียนอื่นเช่นโรงเรียนที่ของศาสนาอื่นเนี่ยเป็นโรงเรียนเซนทั้งหลายเนี่ยอันนี้คำจริงๆเลยครับในที่ประชุมบาทหลวงเข้ามาช่วยกันสอนซิสเตอร์แม่ชีมาช่วยกันสอน